kitengo cha utafutaji na uokoaji cha Indonesia anasema ndege iliyopotea ya Air Asia huenda ikawa chini ya bahari. Bambang Solitsio aliwaambia waandishi wa habari huko Jakarta hii leo kwamba ndege hiyo aina ya Airbus 320 ikiwa na abiria 162 inadhaniwa kuwa imeanguka Jumapili kwenye pwani ya Indonesia katika bahari ya Java. Utafutaji wa ndege hiyo uliendelea leo huku ndugu wenye hasira wakijaribu kupata taarifa za matumaini yoyote. Juhudi za utafutaji mkubwa wa kimataifa zinajumuisha meli, ndege na helikopta. Mataifa kadhaa yamejitolea kusaidia ikiwa ni pamoja na Marekani. Bochi ya mizigo iliyokuwa na kiasi cha abiria 50 waliookolewa kutoka kwenye meli kubwa ya Kigiriki ambayo ilishika moto katika bahari ya Adriatic iliwasili leo katika bahari katika bandari ya Italia ya Bari. Abiria waliookolewa ndio kundi la kwanza kubwa la abiria wengi kufika nchi kavu. Wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kufanya kazi kuokoa makundi ya abiria kutoka kwenye meli hiyo inayoungua kwenye kisiwa cha Kofu. Jeshi la wanamaji la Italia linasema zaidi ya watu 300 kati ya 478 na wafanyakazi wameshaokolewa mpaka sasa. Moshi mkubwa unaendelea kuonekana hata baada ya moto huo kuzimwa. Waandishi wa habari watatu wa kituo cha Al Jazeera wanafikisha mwaka mmoja tangu wakamatwe huko Misri kwa mashitaka ya kuunga mkono chama kilichopigwa marufuku cha Muslim Brotherhood. Raia wa Australia Peter Greste na raia wa Canada mwenye asili ya Misri Muhammad Fahmy wako jela kwa kifungo cha miaka 7, wakati mwenzao raia wa Misri anatumikia kifungo cha miaka 10 jela. Kaka wa Greste, Michael, aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba familia lazima iwe na matumaini kwamba rufaa ya mahakama itapelekea kuachiwa huru kwa waandishi hao. Bunge la Ugiriki limeshindwa kwa mara ya tatu kuchagua rais mpya na hivyo kufungua njia ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mapema. Kamishna wa zamani wa Ulaya wa masuala ya mazingira Stavros Dimas na mgombea wa tiketi ya serikali alishindwa kupata kura 180. Katika sheria ya Ugiriki, uchaguzi mkuu lazima uitishwe na kuacha masoko ya fedha na washirika wa Ulaya wa Ugiriki wakiwa katika wiki kadhaa za kutojua nini kitaendelea, wiki ambazo zinaweza kupelekea kuathiri dalili zilizo dhaifu za kuinuka kwa uchumi. Kura hiyo bungeni leo Jumatatu ilionekana kama juhudi ya mwisho ya kuepuka uchaguzi mapema kuliko inavyotarajiwa ambao unaweza kukiweka madarakani chama cha mrengo kushoto cha Syriza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA hapa Washington DC. Afisa wa ngazi za juu wa Korea Kusini amejitolea kufanya mazungumzo ya ngazi ya kiwaziri na Korea Kaskazini ili kuzungumzia makubaliano ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuwakutanisha familia zilizotengwa na vita vya Korea. Ro Kyu-jae, waziri wa muungano wa Korea Kusini ambaye anahusika na masuala ya Korea Kaskazini, aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba ombi rasmi limetumwa Pyongyang. Amesema ana nia ya kuzungumzia masuala yote yaliyo na muhimu kwa pande zote mbili. Kama wakikubaliana, mazungumzo hayo yatafanyika mwezi ujao huko Pyongyang na mwenzake Ro Kim Yang-gon. Rais wa Marekani Barack Obama anasema makubaliano ya nyuklia na Iran yanawezekana na itakuwa ni hatua ya kwanza muhimu katika mazungumzo yoyote ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Katika mahojiano na redio moja hapa Washington, NPR, Bwana Obama alisema ana matumaini ya kufanya kazi kuboresha mahusiano ikiwa katika hali ambayo Iran imethibitisha kuwepo kwa mpango wa amani wa nyuklia, ambao uchumi wake unakuwa bila matatizo kutokana na vikwazo na kurudishwa kwenye jumuiya ya kimataifa. NPR waliweka nakala ya maandishi ya mahojiano hayo kwenye mtandao wao Jumatatu. Alipoulizwa kama Marekani itafungua balozi huko Tehran kufuatia hatua ya kuwa na mahusiano ya karibu na Cuba, Rais Obama alisema huwezi kusema haitatokea kabisa, lakini akaonya kwamba mambo haya lazima yaende hatua kwa hatua. Polisi wa India wanasema bomu la petroli lilipuka nje ya mgahawa ulio na shughuli nyingi huko Bangalore na kuua mwanamke mmoja na kujeruhi wanaume watatu. Mlipuko huo ulitokea Jumapili usiku katikati ya Bangalore, eneo la makazi ya wafanyakazi wa juu wa teknolojia huko India. Eneo hilo lilikuwa limejaa watu ambao hujumuika Jumapili jioni wakati mlipuko ulipotokea na kupelekea tahadhari za usalama katika miji mingine ya India. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini watu wawili waliokamatwa katika eneo la karibu bado wanahojiwa.